Mēs šo lēmumu atlikt neatbalstām, jo skolēnu zināšanas jau nevar uzlabot, ja mēs samazinām prasības. Šobrīd vērtējam 4 balles, kas ir skola beidzot, var iegūt ar 35% sumatīvajos pārbaudes darbos. Tad te pazeminām uz 10, tas nav saskaņojams. Dodam bērniem arī nepareizi priekšstat par to, viņš ir pabeidzis pamatu izglītību. Viņš saprot, ka viņš var stāties vidusskolā un turpināt tur mācīties, bet, lai mācītos vidusskolā, viņam ir jābūt kaut kādām pamatzināšanām visās jomās. Ja matemātikā ir 10%, ja kurā vietā 10%, viņš var izpildīt vienu no 10 uzdevumiem. Mēs ar to tik ļoti nesaskaramies, jo mums skolēni ar augstākiem rezultātiem iestājas vidusskolā. Saprotam, ja būtu vēl zemāk, nu tad ir ļoti grūti vidusskolā strādāt, jo jāatkārto pamat izglītības kurs. Pedagogu trūkums noteikti to ietekmē. Ja nav skolotājs, nu skolēniem ir grūti iemācīties.